Zdravím vás z vysílání víkendového radiožurnálu a zdravím také reportéra a autora knihy Největší záhady české historie Jaroslava V. Mareše, který je dnešním hostem. Dobrý den.
Dobré dopoledne, děkuji
za pozornost. To V v tom jméně je tam proč?
To V je tam kvůli tomu, že už jeden Jaroslav Mareš, spisovatel, existuje, napsal spoustu krásných knížek a já jsem se musel nějakým způsobem odlišit, aby v tom knihovníci neměli zmatek, tak proto V, po tatínkovi.
Po tatínkovi, no a když jste zmínil toho tatínka, já jsem cílila samozřejmě touhle otázkou na tatínka, protože vy ho zmiňujete v kapitole Největších záhad české historie u tajné stanice pražského metra. A vy začínáte tu kapitolu Můj tatínek byl střelmistr a teď pokračujete, mimo jiné tedy potom pracoval i na stavbě pražského metra. Tak když se pátrá po největších záhadách české historie nebo po nějakých záhadách, tak už jako kluk v podstatě jste byl, myslíte, předurčen, protože
to vůbec...
tohle, když se vyprávělo někde, tak já byste nevím, mohl říct, ale můj táta.
Já vím jediné to, že to nevím, protože já jsem se k tomu dostal tak shodou okolností. Jestli jsem byl předurčen, jestli to bylo někde napsáno, tak to vyšlo. Já jsem se, dlouho jsem nevěděl vůbec, co budu dělat. Tuhle tu historku od mého tatínka jsem samozřejmě poslouchal se zatajeným dechem, aniž bych tušil, že se jednou někdy v životě do té stanice dostanu, že se do ní podívám. No a jako každý kluk jsem měl rád to tajemství, bavila mě historie, no a potom se to nějakým způsobem přes různé eskapády, přes lepší a méně dobré učitele, tak nějak jako dostalo k té žurnalistice a shodou okolností najednou jsem dostal příležitost natáčet věci, které mě bavily už jako kluka.
Já musím říct, že vy jste dlouholetým televizním reportérem, jste od roku 2014 členem týmu reportéra Josefa Klímy a kromě téhleté knihy od vás mohou třeba posluchači znát Největší záhady kriminalistiky nebo Přísně tajné skandály.
Přesně tak.
Ta tematika je poměrně široká. Na čem je to postavené? Vždycky, že vás to chytne, jakýkoliv příběh, příběh a vyprávění staré jako lidstvo samo.
To je, vždycky je to příběh, o kterém se neví něco podstatného, něco, co nějak bylo, to je přesně ta záhada. Ta věc, my víme, že to nějak bylo, ale za Boha se nemůžeme dostat k tomu, jak to teda bylo ve skutečnosti. Víme, že se tam prostě něco stalo a nevíme co, anebo je to něco, co prostě není obecně známo, třeba jako když jste zmiňovala ty Přísně tajné skandály, to, že jsme tady mohli mít nacistický nebo fašistický režim ještě dříve než v Německu. My jsme málem o týden předběhli Hitlera.
Je to třeba v konkrétních případech, které jsou popsány teď v té publikaci Největší záhady české historie, většinou s otevřeným koncem. Tak a zase obecná otázka, neštve vás to vlastně pracovat na něco, co není dotaženo nebo nemůže být dotaženo, co prostě má otevřený konec, takové to věřte, nevěřte. A propomněl jste to rád?
Já jsem tenhle ten formát mě minul, já jsem se na něj nedíval, protože mě to rozčilovalo, že tady mě někdo zkouší z toho, jestli to trefím nebo netrefím. A samozřejmě mě každá ta kapitola, kterou jsem napsal, mě rozčiluje vnitřně, protože nevíme, jak to bylo. Respektive já se aspoň snažím nabídnout nějaké to nejpravděpodobnější vysvětlení, nějakou tu nejpravděpodobnější možnost.
Tak no, když už jsme začali tedy tou kapitolou tajná stanice pražského metra, ona není první, protože první se věnujete požáru Národního divadla, ale tahle ta tajná stanice pražského metra, takže v podstatě řekli jsme na začátku, byly nějaké informace z domova od tatínka, který byl střelmistrem, ale když začínáte pátrat, a zase ptám se obecně a i v tomhletom konkrétním případě, tak jak se ty v podstatě materiály jako skládají v té hlavě, jo, kde začíná ta skládačka?
No, nejdřív se člověk, pokud potřebuju udělat o tom televizní reportáž, tak potřebuju nejdřív najít člověka, který k tomu příběhu má nějaký vztah, který třeba něco zažil. Nebo
a bude
který
ochotný
něco,
mluvit.
A bude ochotný mluvit. To je samozřejmě... Často to zhavaruje hned na tom, že prostě nikdo není. Já třeba teď řeším, nebo...
Kolik telefonátů tak v průměru, jako než přemluvíte?
No to si nedokážu jako úplně vyčíslit. Ono obvykle to je, že to téma, které na začátku se zdálo být velice snadné, tak se najednou prostě začne hatit a hatit a nakonec toho třeba vůbec nic není a naopak třeba případ, který vypadá ze začátku, jako že se mnou nikdo vůbec nebude chtít nic řešit, najednou někde se to tak jako zázrakem prostě objeví, no a potom člověk začne hledat materiály, které k tomu jsou, začne se zamýšlet, kde by, v kterém archivu třeba mohlo něco být A dlouho člověk třeba hledá a zjistí, že není vůbec nikde vůbec nic, nebo mu přitáhnou, přijede, to je úplně nejhorší, máte jeden den, dojedete třeba do Brna, do zemského archivu a řeknete, já chci tady k tomuhle. Hmm. A teď oni vám tam přivezou voziček a na tom je 20 kartonů. A teď víte, že máte na to ten den a teď prostě člověk to jede tím ďáblovým línkem, tohle už jsem viděl, to. Teď to fotí, snaží se, protože to nemá
šat. Rychlo kurz čtení by se hodil.
No, ale někdy to na těch 16 kartonů ani to, takže to je prostě, dokážu to nějak projít, abych věděl, co chci vyfotit, nebo dokážu to vůbec jenom vyfotit, abych to prošel doma. No a potom člověk zjistí, že po 16 kartonech je úplně na samém začátku, anebo prostě najednou mu přinesou takovou, jak tomu archiváři říkají, žiletku a tam na dvou, na třech stránkách je prostě několik dalších stop, které vás prostě posunou a najednou objevíte prostě poklad. A ten poklad jsou třeba právě ty tři stránky, kdy prostě řeknete, no jo, tak tohle to je sice nějaká povídačka, ale tady se prostě skutečně něco stalo.
A propos, když jste řekl poklad, tak je o tom štěchovickém pokladu v té knížce je. Obecně zase zajímá mě, jak nenaletět, jak vlastně ověřovat ta fakta. Tak těch 16 krabic, když se z nich tedy něco vezme, nebo dostanu tu žiletku od knihovníku.
Tak ono, ty dokumenty, které jsou v archivu, tak to už obvykle jsou věci, které jsou něčím podložené. Už ten archiv přeci jenom je určitá známka toho, že se tím někdo zabýval. Ale to je výhoda těch záhad. Já vlastně divákovi, nebo potažmo potom čtenářovi, nemusím úplně přesně jasně objasnit, jak to bylo, protože je to záhada a přeci si je všechny nezničíme tím, že bychom to objasnili.
Nekažte mi příběh pravdou.
Tím samozřejmě netvrdím, že se snažím ty záhady nějakým způsobem pěstovat, že kolem toho chodím, že pravdu znám a nenapíšu jí, ale ono jsou to věci, které už v nich bádalo tolik lidí, nebo snažilo se je tolik lidí už objasnit, že pokud se mi něco povede, něco nového, tak je to přeci jenom docela dřina a určitě to není snadné.
A co tedy je nového, nebo co stále zůstává záhadou třeba v tomhle konkrétním případě, té tajné stanice?
Té tajné stanice metra. No oni, já vlastně do dneška úplně přesně nevím, proč to pořád na tom dopravním podniku, proč je tam ta pachuť, ta nechuť, tam ty novináře, nebo kohokoliv pouštět. Já když jsem se do ní mohl úplně zázrakem před několika lety podívat, tak mě ji stejně neukázali celou a byla tam místa, byla místa, kde jsem směl s kamerou, byla místa, kde jsem směl bez kamery, byla místa, kde jsem nesměl vůbec. A to si člověk říká, je to hledisko té bezpečnosti toho státu, nebo je tam ještě něco jiného, je tam nějaká jiná kapitola těch dějin, která třeba je ještě neodhalená. Tak to si člověk stále ptá.
V podstatě řekl jste, mě vnitřně rozčiluje, že tomu nemůžu přijít na kloub, že bych chtěl vědět, jak to asi bylo, nabízím ten nejvíce pravděpodobný scénář. Je něco, co jste rozluštil z těch příběhů, které tady jsou?
Rozluštil? Tak já si myslím, že kdybych to úplně rozluštil, tak by to už nebyla
tak by
úplně
nebyl
záhada. Ale podařilo se v případě toho poltergeista, takzvaného lomozícího ducha, se podařilo najít materiály, které vlastně z té povídačky, že prý se někde něco dělo, které vlastně dosvědčují, že se skutečně něco dělo.
A to je ten příběh z Českolipska z roku 2016?
To je 2016 na Českolipsku se cosi dělo, bohužel než tam byl povolán kdokoliv z badatelů, tak tam přijela vědma a přijel tam kněz a nějak to jako zrušili. Nebo se to přestalo dít, nebo ta fyzikální příčina nějak pominula. Já jsem měl na mysli ten případ ze Severní Moravy z 85. roku.
85-86.
Bohučovice, kdy se nám podařilo. Já jsem si celou dobu myslel, že je to nějaký fyzikální jev, že to je prostě nepopsaná věc, která se prostě děje tak vzácně, že prostě než se tam dostane nějaký fyzik, aby to nějakým způsobem všechno změřil, tak to prostě pomine, je to takový fenomén, který prostě uniká vědcům a dlouho jsem se snažil prostě dostat se k tomu, ale pořád vždycky, když už jsem to měl jako na dosah ruky, to, že jako objasníme, tak tam vždycky to nějakým způsobem ucuklo. Ale podařilo se mi aspoň zbořit ten mýtus o tom, že si to někdo vymýšlel, že se tam prostě nic nedělo, že to je nějaká povídačka, protože se souhlasem rodiny, které se to tehdy dělo, jsem se dostal do Opavského archivu, kde vlastně je velice dobře zdokumentované, co se dělo, kdy se dělo a můžeme
tak aspoň
na základě
naznačte,
toho,
co se dělo.
Co se dělo? V domě v Bohučovicích na konci roku 85 se začaly sami od sebe pohybovat předměty. Po nějakém čase, kdy se ty předměty začaly pohybovat, se začaly ničit věci, začala odletovat omítka od zdí, začaly se rozbíjet žárovky, rozbíjet skla. Po čase začaly, dokonce vyvrcholilo to sérií požárů, kdy vlastně věci začaly sami od sebe hořet nějakým, nevím, elektrostatickým výbojem, nedokážeme říct, co to bylo, ale víme, že se to skutečně dělo. Já můžu stoprocentně prokázat, že si to ty lidi nevymysleli, že je to natolik dobře zachyceno, tolika výpověďmi lidí, kteří byli povoláni jako profesionálové na místo, že skutečně se tam ten fenomén stal. A teď se nám podařilo objevit ještě další případ, potom půjdeme, to byly nějaké Vrchotovy Janovice, já doufám, že nevyděsím teď místní, že se tam během několika týdnů objevíme, protože jsme v archivech objevili, že i tam v jednom domě se před lety něco podobného dělo. A zase to bylo zajímavé trošku jinak. No, jdu do archivu a budu o tom za pár týdnů snad vědět víc.
Těch příběhů a la Poltergeist, tak těch je hodně? Jako je to jev, který se vyskytuje často? A nemyslím teď jenom u nás.
Je to jev, který se vyskytuje, nevyskytuje se často u nás. Víme třeba o jednotkách případů. Jednou třeba za 10 let se něco takového začne dít přibližně.
Jednou za 10 let, to je památná věta.
Ano, politováníhodné nedopatření se stane a pak z toho mají archiváři a badatelé těžkou hlavu.
Největší záhady české historie, tak jak je zpracován ve své knize Jaroslav V. Mareš, který je v podstatě reportérem, ale je také badatelem. My se známe dlouho z televize, tak já to nemůžu jako... Zpusy mi to nejde jinak než reportér a pak tedy ten badatel a spisovatel.
Ale to je v pořádku.
Ale tak jako... Dobře, tak kdo je badatel? A vy jste vlastně ptající se badatel, tak tam je rozdíl.
Já bych řekl, já jsem reportér, který byl donucen bádat z nedostatku času jiných badatelů. Já jsem samozřejmě úplně nejradši za spolupráci typu, že se mi ozve a proto taky ta moje webová stránka je badatelé, nikoliv já, že jsem badatel, já jsem reportér, který těm badatelům rád nahlíží přes rameno a prezentuje jejich práci, ale občas prostě není dostatek lidí a dostatek času se v těch archivech šťourat. Tak hold musím taky sám.
Badatelé, tam je kolonka na tom vašem netu, s čím nemůžu hnout.
Ano, to je obvyklý problém reportéra, že třeba zná nějaký příběh, ale nezná, po někom pátrá a ten někdo, po kterém pátrá, zas neví, že on hledá. Tak je to jedna z cest. Jedna z cest je takzvaná salámová metoda, natočím reportáž.
Kdo se hlásí?
je takzvaná salámová metoda, že odvysíláme, co víme a on se někdo ozve, že nám to třeba ten příběh ještě nějak dostaví. No a kde nic není, ani reportér nebere, tak občas právě na stránku badatele.net udělal jsem si rubričku s čím nemohu hnout a doufám, že se třeba někdo najde, kdo si to přečte a říká, no vlastně tady bych mohl tady ho nasměrovat. Takže to je, člověk se urputně snaží hledat lidi, kteří mají vztah k příběhům, které třeba neumíme zatím objasnit a mohli by třeba něco zajímavého říct.
No, hlásí se v podstatě asi ti, kteří chtějí ten příběh odvyprávět tak, jak ho oni sami slyšeli, nebo tak, jak ho třeba někdo z jejich blízkých prožil, nebo mají i svoji vlastní zkušenost, ale vždycky jsou tam nějaké emoce toho člověka. I to, jak k tomu přistupuje. Buď je sympatizantem, anebo v podstatě tu problematiku nemá rád, tudíž se bude vyjadřovat asi trošku jinak. Tak jak se v podstatě pracuje s lidmi, kteří takhle vypovídají, ať tedy tomu dáme znamenko plus nebo minus. Jo? Jak vlastně vy to,
je to
dáváte
asi,
dohromady? Ty,
je to asi se... trochu o diplomacii. Já se snažím, aby bylo ze začátku jasné, že tomu člověku ani tomu příběhu nechci žádným způsobem ublížit. Mě zajímá, co on o tom ví, co on o tom zažil a jestli o tom chce vyprávět veřejně nebo naopak o tom vyprávět veřejně nechce, to je jeho přání, které já musím respektovat. ale pro mě je vždycky důležité, aby mi ten člověk vlastně prozradil, jaký k tomu, co k tomu ví, co prožil, co slyšel, a když se takových svědectví sejde víc, tak už z nich jde vybírat, objevují se tam nějaké ty styčné
body. A nějaký kontrolujete, nějak to ověřujete?
No, ono, vzpomínky se nedají ověřit. Ono se nedá ověřit, dají se ověřit fakta. Já musím od toho zachovat určitý odstup v tom, že já řeknu tenhle ten člověk a buď to dá souhlas s tím, že řeknu jeho jméno, nebo mi to řekne na kameru, nebo mi to jenom anonymně s tím, že já znám jeho identitu, řekne, tak já musím zachovat tohleto, mi řekl tenhle ten zdroj, a vlastně vyjevím úplně všechno, co mi řekl, pokud mi dá svolení, a musím už nechat na divákovi nebo na čtenáři, jestli on to bude tohleto svědectví považovat za věrohodné. Maximálně můžu říct, jak mě se to svědectví zná. Samozřejmě je jiná věc, když člověk vypráví nebo povídá si s někým, kdo třeba měl vidět, že někde zakopávají bedny, nebo když třeba v té kriminalistice jdu za někým, kdo je pro mě v tu chvíli podezřelý třeba z trojnásobné vraždy. A je to přeci jenom o tom, vždycky se dá nějakým způsobem domluvit, vždycky se dá říct, podívejte se, mě ten příběh zajímá, někdo vás podezírá, je mi jasné, že třeba nemusíte chtít se mnou si o tom povídat, ale vždycky vám chci dát ten prostor, aby vy jste si k tomu řekl, co považujete za důležité. A občas je to skutečně i práce s emocemi, s negativními emocemi, s negativními zážitky, a hrozně těžko se to nenosí domů, tahle ta práce.
Co na to rodina?
No, rodina je svatá, protože já už neumím úplně odlišovat svoji práci a svého koníčka, a moje žena je úplně neuvěřitelná, že mi tohle to všechno toleruje.
Člověk, který pátrá po záhadách, ať už v kriminalistice nebo v české historii, je dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu Jaroslav V. Mareš. Ta kriminalistika...
Já bych tak neodděloval. Ono, no, spousta z té historie je vlastně smrděla kriminálem. No.
Já jsem právě si říkala, že ta první kapitola, která pojednává o tom, když hořelo Národní divadlo, že by v podstatě mohla být v té první knize, v těch největších záhadách kriminalistiky.
Rozhodně.
Protože tam ti klempíři v podstatě...
Chudáci to neudělali a celá země si to o nich myslí, že Národní divadlo podpálili omylem klempíři, ale ono to tak nebylo, ono to tak nemohlo být a ono se to neví. To je vlastně jedna z těch věcí, která mě na tom taky rozčiluje. Nejenom to, že vlastně je něco, co nevíme, ale že jsou věci, které v uvozovkách víme a oni tak nebyly. A ta nespravedlnost, že občas prostě chodí po světě pachatel několikanásobné vraždy, který se všem může smát do očí, ta nespravedlnost vůči těm obětem, a potom ta historická nespravedlnost, že si všichni myslíme, že požár Národního divadla způsobili klempíři, ale oni to nebyli, oni by to nedokázali a není to možné. Je to několikrát, no vlastně Miroslav Ivanov tohleto téma zvednul a ukázal, že prostě klempíři nedokázali kamínek a podpálit Národní divadlo tím žhavým v okapu, ale...
Oni byli odsouzeni na 6 dní.
No, podpálíte Národní divadlo, dostanete za to 6 dní. To je asi jako ten soudce si taky musel drbat hlavu, že to asi tam asi ten tlak té veřejnosti taky musel nějakým způsobem být.
Ty záhady kriminalistiky, tak v podstatě tohle je kniha, která... měla být pokračováním té kriminalistiky. Bylo to tak, že těch kriminálních případů už jako jste neměl tolik v šuplíku?
No, v šuplíku jich je spousta, ale neměl jsem je všechny zpracované. Ono vlastně ty knížky vznikají na základě těch televizních reportáží, kde já třeba musím nastudovat tisíce stránek a teď to nahustěte do těch 8 minut té reportáže. To je, já jsem se k tomu...
Nejhorší je střižna.
No, nějak to pojmenovat, ale mě strašně moc věcí zbylo. Říkal jsem si, to jsou tak zajímavé věci, to by stálo za to. prostě se o to ještě podělit. Takže ty knížky jsou vlastně to, co se nevešlo, tak tam já dám úplně všechno. A tak ty záhady historie bylo, ano, já tady, jestli chcete knížku, tak ale nebudou to jenom kriminální věci, budou to ještě jiný věci, které nejsou tak úplně kriminální, protože já to celý nestíhám tak rychle točit.
Mm-hmm. Příběh Bludiček v Křemelné, přítoku Vidry. Tam je vlastně knížka Jaroslavy Voráčkové, Světýlka na Křemelné. Tam je v podstatě zase něco jako v případě toho Národního divadla. Tak tam to byly klempíři, tady to jsou bahenní plyny.
Ano.
Ale také neobstojí.
To je nejenom ta historie. Historie není to, co se stalo, ale to, co se nám o tom říká. Stejně tak některé fenomény nejsou to, co skutečně jsou, ale to, co se nám o nich říká. Ano, mě ve školce už od školky nám říkali, nebojte se, Bludiček, to je hořící bahenní plyn. Takhle nějak, jako prostě, když nám vyprávili ty pohádky, tak. Ale vemte si, bahenní plyn je metan. Co udělá metan, když se dostane do volného prostoru? Je lehčí než vzduch, začne stoupat, rozptýlí se. A co potřebuje metan k tomu, aby začal svítit, aby bouchnul? On potřebuje nějakou iniciační teplotu, nějakou jiskru, něco. Potřebuje nějakých 550 stupňů. Kde je v tom močále vezmete? To prostě bludičky, pakliže existují bludičky, nemůže to být hořící bahenní plyn.
Povídáme si s autorem publikace Největší záhady české historie. Co vy sám považujete za největší záhadu, kterou byste chtěl objasnit, na které třeba pracujete, není v téhleté knížce něco, co vás láká, co vás v podstatě táhne?
No všechno.
Nechal jste se unést, tam ty emoce jste neubrzdil, tak jak jinak brzdíte.
V podstatě všechno, každý příběh, který tam je, tak já bych strašně rád v něm pokračoval, strašně rád bych našel něco dalšího. V některých vím, že se to už nepovede, že už je to třeba časově tak daleko, že už to nedokážeme. Některé věci jsou třeba ještě v paměti, někteří pamětníci ještě mohou být mezi námi a vlastně každý příběh bych ještě chtěl rád nějakým způsobem rozpracovat. V tuhle tu chvíli teď jsem se rozhodl a dlouho jsem kolem toho kroužil, nechtěl jsem do toho jít do Štěchovického pokladu, protože to je tam je přesně, co jsem o něm věděl loni v červenci, kdy jsem tu knížku musel odevzdat, ale mezi tím se mi ozvali další lidé a najednou se kolem toho začíná zase objevovat spousta dalších a dalších informací a teď prostě pracuju na tom, abych dokázal, mým cílem třeba v tom Štěchovickém pokladu je nějakým způsobem oddělit to, z čeho se to zrodilo, od těch různých legend, které potom vznikly až v průběhu let, v průběhu toho hledání.
Mm-hmm. Je tady v téhleté nové vaší kapitole také kapitola knize, také kapitola Miličínské koule, to je to UFO. Proč?
To je třeba, to k Josefu Klímovi nešlo jako reportáž, protože to je natolik šílená věc, která
by prostě... Já se taky prominutím tam, proč?
No proč, no, protože to je prostě něco, co se dělo. Já jsem tam strávil několik odpolední s lidmi, kteří něco viděli, kteří něco pamatují a kteří se styděli mluvit i se mnou úplně mimo kameru a šli jsme
styděli
do toho...
Jak to mám chápat?
No, protože by je všichni označili za blázny. To je prostě x desítek lidí, kteří vám jako řeknou, my jsme tady viděli tohleto, ale jenom to pro Boha, prosím vás, nikdy neříkejte, protože by nás zavřeli do blázince. Ale to jsou lidé, kteří nemáte důvod pochybovat o tom, že to, co vám vypráví, že si vymysleli, protože by si to vymyslet nemohli.
Dobře,
ale nechtějí o tom mluvit.
Kde je ta hranice vyprávět nebo zprostředkovávat to vyprávění a dovolit si třeba fabulaci?
No to já jsem, třeba to je věc, od které já se snažím co nejdůrazněji držet, co nejdál. Já fabulovat nebudu. Ono už je to dostatečně zajímavé na to, abych tam vůbec si nemusel nic přemýšlet a já se naopak snažím ty fabulace nějakým způsobem, ať už úmyslné nebo neúmyslné, nějakým způsobem snažit odhalovat a hledat v tomto racionální jádro a tohle třeba ty Miličínské světelné koule jsme s Vladimírem Šiškou z hnutí z projektu Záře jsme prostě uzavřeli jako případ, který prostě navždy zůstane otevřený, protože jsou lidé, kteří neměli důvod si to vymýšlet, ty výpovědi jsou natolik podobné, že prostě to není něco, co se prostě rozšířilo v hospodě, ale my prostě jsme vyloučili veškeré možné reálné věci, reálná vysvětlení.
Já vím, že Nechcete už víc naznačovat k tomu štěchovickému pokladu, ale to vaše pátrání, myslíte si, že už jako udělá také definitivní tečku? A nebo to naopak zůstane stále otevřené?
Něco tam otevřeného zůstane, ale věřím, že potom, až to nějakým způsobem dám dohromady, takže si čtenáři, diváci už nebudou myslet, že tam zakopali bedny se zlatem, protože to na to nevypadá. A věřím, že až dobádám, takže dokážu, že to skutečně tak není.
Když by vám někdo řekl, vy to děláte jenom proto, že jste lovec senzací a děláte to jenom proto, že se to bude dobře prodávat.
To si může myslet, kdo chce, já mu to vyvrátit nedokážu. Já můžu jenom setrvale opakovat, že já to dělám, protože mě to skutečně zajímá a že mě ty příběhy pohlcují a že se chci podělit o to, co jsem k tomu zjistil, a věřím, že to může zajímat i někoho dalšího.
Jaroslav V. Mareš ve vysílání víkendového radiožurnálu. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.